В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Про перші події п'ятниці 3 липня дізнаємось за мить. В студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. Кожен третій на вихід. Скільки ще міністрів підуть шляхом Шевченка і Квіташвілі?
Поза зоною ризику знаходяться, як правило, непублічні міністри. Хто не робить якихось складних рухів, не створює конфліктних ситуацій?
Низька, але все більша ймовірність. Сполучені Штати можуть бути втягнуті у війну з Росією, констатує Пентагон.
Since the last national military strategy was published 4 years ago,
із часу оприлюднення нашої останньої воєнної стратегії 4 роки тому, глобальна нестабільність зростала.
Псевдоголосування за ніби кандидатів. Навіщо окупованому Донбасу вибори? Про це і не лише в українській пресі.
Тільки-но парламент знімає з когось недоторканність, той, що став доторканим, починає відчувати непереборну тягу до мандрів. Ну хто захоче проводити літо не в Криму, а в СІЗО?
Про це та інше відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. Українські військові фіксують значне зменшення інтенсивності обстрілів у зоні проведення АТО на Донбасі. З півночі до 6 ранку у районі проведення антитерористичної операції зафіксовано всього 3 обстріли бойовиками позиції сил АТО, йдеться в повідомленні. Раніше у районі Трьохізбинки на Луганщині не обійшлося без застосування бойовиками зброї, забороненої мінськими домовленостями, твердять українські військові. Близько першої ночі проросійські окупанти здійснили артилерійський обстріл по околицях цього населення. Населеного пункту Луганської області з гармат калібру 152 мм, повідомляє прес-центр АТО. Сайти сепаратистів не наводять оперативних повідомлень про нічні події. Вашингтон виступає проти проведення 18 жовтня 2015 року місцевих виборів на територіях, контрольованих угрупованням ДНР. Про це віце-президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, передають інформагенції з посиланням на заяву Білого Дому. Віце-президент засудив оголошення сепаратистських лідерів про плани проведення виборів 18 жовтня, йдеться у повідомленні. Байден вказав, що такі вибори, цитата, прямо суперечать Мінським угодам і українським законам, кінець цитати. Цього тижня лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що на території, яку він вважає підвладною ДНР, 18 жовтня відбудуться так звані місцеві вибори. Спробу провести такі вибори на тимчасово окупованих територіях на сході України означатимуть порушення російською стороною досягнутих у Мінську угод, заявив 2 липня у Львові президент України Петро Порошенко. У Росії розкритикували проєкт остаточного звіту з розслідування авіакатастрофи малайзійського Боїнга 777, який розбився торік на Донбасі. Як заявив заступник голови Росавіації Олег Сторчевой, у російської сторони є зауваження до проєкту остаточного звіту Нідерландів. Цей проєкт російська сторона отримала майже місяць тому, але досі мовчала. 1 липня про направлення цього звіту країнам, що причетні до розслідування, повідомила нідерландська сторона. Пасажирський літак малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами стали 298 людей. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. 31 травня британські слідчі звинуватили Міністерство оборони Росії у підробці супутникових зображень для підтримки своїх заяв. Народні депутати 229 голосами ухвалили в третьому читанні в цілому законопроект щодо реструктуризації валютних кредитів. Цей документ парламентарії внесли до порядку денного під тиском так званого фінансового майдану, що впродовж дня стояв під стінами парламенту. Законопроект передбачає встановити, що всі банки та інші фінансові установи за письмовою заявою громадян України, які мають невиконані зобов'язання за кредитними договорами в іноземній валюті, зобов'язані впродовж місяця провести реструктуризацію зобов'язань за кредитним договором. Реструктуризації за цим документом підлягають усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна без обмеження суми заборгованості. Заборгованість за споживчим кредитом конвертується за офіційним курсом НБУ на дату укладення кредитного договору. Курсова різниця списується банками. Нацбанк України наполягав на відхиленні проєкту цього закону. Там зауважують, що ухвалення законопроекту матиме руйнівний характер характер для фінансової та банківської системи. Для того, щоб законопроект став законом, його ще має підписати президент України. МВФ завершив перший перегляд програми співпраці з Україною щодо розширеного фінансування і готовий розглянути питання виділення другого кредитного траншу у сумі 1,7 мільярда доларів. Про це йдеться у повідомленні МВФ, оприлюдненому у вівторок 2 липня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Відставка міністрів екології Ігоря Шевченка та охорони здоров'я Олександра Квіташвілі можуть бути не останніми. В зоні ризику перебуває щонайменше третина урядовців. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявляє політолог Володимир Фусенко. На його думку, причиною відставки може бути не лише провал реформ в очолюваних галузях, але й конфлікт бізнесових чи політичних інтересів.
Логіка причини звільнення одного і відставки іншого принципово різні. Шевченка ситуація виглядає як величезна помилка самого пана Ігора і урок для нинішніх міністрів і майбутніх бути обережніше в стосунках з олігархами. І пам'ятайте, що ваші конкуренти за вами слідкують. Ну і громадськість слідкують, а в першу чергу конкуренти. А щодо Квіташвілі, це зовсім інша і драматична ситуація. Відставка Квіташвілі засвідчила, що Міністерство охорони здоров'я залишається найбільш небезпечним міністерством в уряді. Це перехідна діжка, яка може вибухнути під будь-яким міністром.
Даруйте, але такі закиди, як на адресу Квіташвілі, гальмування реформ, можна зробити очільникам більшості відомств.
Про реформи я не кажу. Реформа в цій системі – це взагалі така буде складна і драматична подія, яка зачитить сотні тисяч людей і буде дуже суперечливим конфліктним процесом. Але перш ніж робити реформу в цьому міністерстві, треба навести елементарний лад. Міністерство і будь-який його керівник стали заручниками жорсткої боротьби мафіозних угрупувань в цьому міністерстві. Квіташвілі виявився занадто слабким для боротьби от з цими мафіозними групами.
Наскільки вчасні і ефективні кадрові перестановки в уряді? Поговоримо про це трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
У Львові зустрілись президенти України і Польщі. Термін перебування колеги Петра Порошенка Броніслава Комаровського на посаді вже закінчується. У Львові Комаровському Національний університет імені Івана Франка присвоїв почесне звання за особистий внесок у розвиток польсько-українських відносин, продовжує Галина Терещук.
Польський президент Броніслав Комаровський був у Львові 25 років тому, якраз в останній рік існування радянської влади. Жодного разу за час свого президентства він не відвідав місто Лева, де проживає найбільша польська громада в Україні, на відміну від своїх попередників, які бували у Львові по кілька разів. У передень візиту польські експерти писали, що Броніслав Комаровський їде у Львів, щоб здобути прихильність виборців на східних теренах Польщі напередодні парламентських виборів восени. Адже саме ця частина електорату не підтримала його на президентських перегонах, віддавши більшість голосів за його конкурента Анджея Дуду. У своїй промові у Львівському університеті, де Броніслава Комаровського удостоїли титулу почесного доктора, він, дякуючи, кілька разів згадав Львів, місто, яке так ностальгійно пам'ятають старші поляки. Говорив і про спільне історичне минуле обох народів. Відвідав Броніслав Комаровський у Львові дорогі для своїх співвітчизників місця: Личаківський цвинтар, де поховані загиблі поляки в роки братовбивчої українсько-польської війни, місце загибелі польських професорів, побував у Римо-католицькому соборі, прогулявся містом. На запитання про те, як він реально підтримувати Україну після завершення президентського терміну під час брифінгу Броніслав Комаровський відповів.
Моя роль надалі займатися українськими справами. Треба підтримувати зацікавлення українськими справами не лише у світі, але й у Польщі, підтримувати українські реформи. У Польщі є традиція, що колишні президенти засновують інститути, і я такий можу закласти. І там важливим питанням будуть польсько-українські відносини.
Петро Порошенко
Порошенко приїхав у Львів передусім привітати польського колегу зі званням і подякувати за підтримку України. Для цього український президент несподівано навіть змінив програму і прийшов в університет на урочисте засідання, куди його візит не був запланований. На сцені не було передбачено третього стільця.
Ми разом всередині України, разом з Європейським Союзом, разом з нашим партнером Республікою Польща.
У Львові український президент також взяв участь у нараді з представниками силових структур Західної України. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У проєкті остаточного звіту про причини катастрофи над сходом України пасажирського літака малайзійських авіаліній більше питань, ніж відповідей. Про це заявляють в Москві. Цей проєкт там отримали ще майже місяць тому, але досі мовчали. Так тривало, поки про розсилку звіту не повідомили публічно у Нідерландах. Тему продовжує Сергій Драчук.
Російські фахівці мають цілу низку істотних зауважень до проєкту остаточного звіту про результати розслідування в Нідерландах. Так заявив у четвер заступник голови російського Федерального агентства повітряного транспорту, скорочено Росавіації, Олег Сторчевой. Йдеться про зауваження до наведеної аргументації, до технічних даних, сказав він, але не уточнив, у чому саме полягають ці зауваження. За словами посадовця, найближчим часом їх направлять до Нідерландів. Сторчевой сподівається, що їх візьмуть до уваги, готуючи остаточний варіант звіту Ради розслідувань у справах безпеки Нідерландів. Цей орган веде розслідування катастрофи з огляду на авіаційну безпеку. Крім того, окреме розслідування веде й прокуратура Нідерландів. Вона має визначити винних у кримінальній справі про катастрофу літака. Хоча формально досі не виключена остаточно жодна версія, на Заході не приховують, що основна давно відома. Речниця Державного департаменту США Марі Гарф раніше виклала її так.
Наша оцінка була ясна з самого початку. Рейс MH17 був збитий ракетою «Земля-повітря» з контрольованої сепаратистами території на сході України. І крапка.
При цьому, як виглядає такий зенітно-ракетний комплекс «Бук», надала сепаратистам Росія, можливо, і разом із бойовим екіпажем. У Росії, а також серед підтримуваних нею сепаратистів, цю версію категорично заперечують. Хоча ще перед самим збиттям літака сепаратисти якраз хизувалися, що вже мають установки «Бук», нібито захоплені в українських військ. Та відразу після катастрофи, коли стало ясно, що був збитий пасажирський «Боїнг», а не український транспортник, вони почали відмовлятися від своїх слів. Один із тогочасних ватажків донецьких сепаратистів Олександр Бородай нещодавно знову заявив. Крім того, що Боїнг упав, я нічого з цього приводу не знаю. Ми не мали зброї, з якої цей Боїнг можна було б збити. Системи БУК у нас не було, інакше кажучи. Остаточний звіт про подробиці катастрофи Рада розслідувань із питань безпеки Нідерландів обіцяє оприлюднити у першій половині жовтня. Припускають, що відразу по цьому свої висновки оголосить і нідерландська прокуратура. А тим часом, уже на роковини трагедії, до 17 липня, свій власний неофіційний звіт планує опублікувати Міжнародне об'єднання журналістських розслідувань Bellingcat. У ньому кажуть, що встановили російських військових із того самого російського «Бука», що з території України збив лайнер. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А оприлюднена Пентагоном військова стратегія 2015 попереджає про низьку, але підвищену ймовірність, що США можуть бути втягнуті у війну із Росією. Стратегія також наголошує на неповазі Кремлем суверенітету своїх сусідів і бажанні вдаватись до військових засобів задля досягнення цілей, як це, зокрема, показують дії Москви щодо України. Водночас стратегія наголошує на потенційній небезпеці, яка рухається з Китаю, Ірану і Північної Кореї, і зауважує на потребі завдати поразки екстремістській ісламській державі. Із подробицями Ростислав Хотин.
Нова воєнна стратегія США каже, що світ за останні роки значно змінився, став нестабільнішим. Зростає можливість, хоча вона все одно є ще низькою, військового зіткнення з іншими глобальними потугами. Представляв воєнну стратегію США генерал армії Мартін Демсі, голова об'єднаного штабу начальників штабів американської армії.
Із часу оприлюднення нашої останньої воєнної стратегії 4 роки тому глобальна нестабільність зростала, а деякі наші відносні переваги почали зникати. У цьому контексті наша стратегія 2015 2015 визнає, що успіх дедалі більше залежатиме від того, наскільки наш військовий компонент підтримує інші компоненти нашої потуги і як він посилює мережу наших союзників і партнерів.
В стратегії говориться, що Росія неодноразово демонструвала, що вона не поважає суверенітет своїх сусідів і що вона готова застосувати силу для досягнення своїх цілей. Росія військовими діями підриває регіональну безпеку прямо або через своїх маріонеток, додає стратегія. Пентагон вказує на присутність російських військ в Україні, де триває конфлікт на Сході, хоча Москва заперечує, що її вояки перебувають у зоні конфлікту, допомагаючи сепаратистам. Стратегія окремо окреслює Китай як все більш агресивну державу, яка загрожує американським інтересам у все більш нестабільному світі. Також в документі вказується на небезпеку, яку становить ядерна програма Ірану. Північна Корея залишається державою-парією, яка розробила ядерну зброю і створює ракети, які здатні досягати американської території. Стратегія вказує на небезпеку екстремістських груп на кшталт Ісламської держави, які мають зброю та радикальну ідеологію і дестабілізують цілі країни або регіони. Міністр оборони США Аштон Картер заявив на презентації стратегії, що США активно зараз працюють над вишколом бійців-сунітів, які можуть завдати удару Ісламській державі, щоб конфлікт в Іраку не виглядав як протистояння сунітської ісламської держави шиїтами. The only way to have a lasting
defeat of ISIL. Єдиним шляхом завдати остаточної поразки ісламській державі – це мати когось, хто може обороняти й управляти територіями після поразки ісламської держави. Це мають бути місцеві сили на місцях. Ось чому стратегія закликає США навчати місцеві кадри і постачати їм зброю.
Незважаючи на ці загрози, американське військо залишається найпотужнішим у світі, маючи річний бюджет у приблизно 600 мільярдів доларів. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Студійний годинник Радіо Свобода показує 7:24. Далі огляд української преси.
Схоже, населення України зменшилося ще на одну людину. Зник голова Київського апеляційного суду Антон Чернушенко, констатує газета «Сьогодні». Сталося це на наступний день після того, як Рада зняла з нього недоторканність і дала добро на арешт. Це загалом-то вже традиція така. Тільки-но парламент знімає з когось недоторканність, той, що став доторканим, починає відчувати непереборну тягу до мандрів. Тут до них питань немає. Ну хто захоче проводити літо не в Криму, а в СІЗО? А до силовиків питання є. Адже ще під час недавнього обшуку в Київському апеляційному суді були опубліковані документи, що дають підставу для того, щоб поставити Чернушенка під спостереження. Але йому чомусь спокійно дали, так би мовити, піти у відпустку. Невже сталість подібних історій не змушує керівництво силових структур задуматися, що тут щось нечисто? Втім, є ймовірність, зауважує видання, що голова Київського апеляційного суду буде не останнім у списку очищення суддівського корпусу. І тоді зможемо спостерігати, чи роблять силовики висновки. Але якщо виявиться, що вся корупція складалася з одного Чернушенка, то тоді вже виникає питання до влади. Очищення це було взагалі або ж замовлення неугодного судді. Бойовики на окупованих територіях вирішили восени провести місцеві вибори. Таке рішення влада сепаратистських угрупувань ухвалила відповідно до Мінських угод. Газета «Сьогодні» аналізує, до чого можуть призвести такі псевдовибори на Донбасі і навіщо вони бойовикам. Експерти видання намагаються збагнути – це крок до війни чи до миру. Дехто вважає, що Кремль до останнього чекав, що Рада ухвалить зміни до Конституції про особливий статус Донбасу, а після того, як у середу Порошенко заявив, що цього не буде, почалася історія з виборами. Тобто у такий спосіб Кремль намагається протиснути особливий статус для Донбасу у складі України. Утім, як зауважує газета по-українськи, риторика сепаратистів і Кремля віднедавна різко змінилася. Вони тепер палкі прихильники того, аби так звані ДНР і ЛНР залишалися в складі України. При цьому ясно, що мета буде незмінна. Окуповані території мають бути важким тягарем, з яким українці далеко від Росії не зайдуть. Видання нагадує, що інструментом легалізації сепаратистів можуть стати майбутні місцеві вибори. Жодних виборів за відсутності української влади, але з російськими військами і тисячами місцевих бандитів і сотнями кілометрів неконтрольованого кордону з Росією там бути не може, наполягає газета «По-українське залог» статті «Порошенко готовий узаконити сепаратистів Донбасу». Про доцільність змін до Конституції розмірковують експерти газети «День». Одні вважають, що новий текст лише зміцнює державу і відкриває перед країною і суспільством перспективи європейської якості. Інші ж переконані, що в нинішньому вигляді децентралізації існують загрози, які змушують бити на сполох, і що фактично триває легалізація особливого статусу окремих регіонів в зоні АТО. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Російська агресія, польсько-українська дружба і військова стратегія США. Такими були основні теми першої частини ранкової свободи, а попереду – про таке. Кожен третій на вихід. Скільки ще міністрів підуть шляхом Шевченка і Квіташвілі?
Поза зоною ризику знаходяться, як правило, не публічні міністри. Хто не робить якихось складних рухів, не створює конфліктних ситуацій?
Посада – капелан. У Нацгвардії унормовують службу священиків в зоні АТО.
Військовий священник – це буде людина, яка буде працювати за трудовим договором, але буде називатися військовий священник.
Як ковзанярі на роликах? Які вони – будні українських чемпіонів?
Ну, щоб ви розуміли, я зараз тренуюсь не на шосейному велосипеді, а на горному і катаюсь по пересеченій місцевості.
Ось такі анонси про деталі після новин.
Вашингтон виступає проти проведення 18 жовтня 2015 року місцевих виборів на територіях, контрольованих угрупованням ДНР. Про це віце-президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, йдеться в заяві Білого Дому. Віце-президент засудив оголошення сепаратистських лідерів про плани проведення виборів 18 жовтня, йдеться у повідомленні. Байден вказав, що такі вибори, цитата, прямо суперечать мінським угодам і українським законам. Байден і Яценюк також говорили про програму реформ, яку втілює Київ, а також американсько-український діловий форум, що відбудеться за тиждень у Вашингтоні. Цього тижня лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що на території, яку він вважає підвладною ДНР, 18 жовтня відбудуться так звані місцеві вибори. Спробу провести такі вибори на тимчасово окупованих територіях на сході України означатимуть порушення російською стороною досягнутих у Мінську угод, заявив 2 липня у Львові президент України Петро Порошенко. Українські військові фіксують значне зменшення інтенсивності обстрілів у зоні проведення АТО на Донбасі. З півночі до 6 ранку у районі проведення антитерористичної операції зафіксовано всього 3 обстріли бойовиками позиції сил АТО, йдеться в повідомленні прес-центру. У районі Трьохізбинки на Луганщині не обійшлося без застосування бойовиками зброї, забороненої мінськими домовленостями, твердять українські військові. Сайти сепаратистів не наводять оперативних повідомлень про нічні події. У Росії розкритикували проєкт остаточного звіту розслідування авіакатастрофи малайзійського Боїнга, який розбився торік на Донбасі. Як заявив заступник голови Росавіації Олег Сторчевой, у російської сторони є зауваження до проєкту остаточного звіту Нідерландів. Проєкт цього звіту російська сторона отримала майже місяць тому, але досі мовчала. 1 липня про направлення цього звіту країнам, що причетні до розслідування, яке відбулося ще 2 червня, повідомила нідерландська сторона. Пасажирський літак малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами стали 298 людей. Більшість серед пасажирів складали громадяни Нідерландів. Україна і Захід підозрюють, що літак збили бойовики чи російські військові на Донбасі. Росія це заперечує і звинувачує Київ у катастрофі. МВФ завершив перший перегляд програми співпраці з Україною щодо розширеного фінансування і готовий розглянути питання виділення 2-го кредитного траншу у розмірі 1,7 мільярда доларів. Про це йдеться у повідомленні Міжнародного валютного фонду, оприлюдненому у четвер 2 липня. Показники Шанхайської біржі провідного фондового ринку Китаю впали на 7% під час торгів 3 липня. Інвестори панічно розпродавали цінні папери. У цілому протягом останнього часу індекс Шанхай Композит втратив до 30% після того, як цей індикатор був серед найкращих у світі цього року. Ці події фахівці називають безпрецедентною ситуацією в історії фондового ринку Китаю. Заходи китайської влади з відновлення довіри стають все активнішими. Минулого тижня була знижена ключова ставка, але ці дії проігноровані інвесторами. Сьогоднішні торги на біржах Європи та Америки покажуть, чи матиме негативний тренд на ринку глобальний характер.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.org або на radiosvoboda.mobi.
Відставки міністрів екології Ігоря Шевченка і охорони здоров'я Олександра Квіташвілі можуть бути не останніми. В зоні ризику перебуває щонайменше третина урядовців. Про це в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Шурхолу заявив політолог Володимир Фесенко. На його думку, причиною відставки може бути не лише провал реформ в очолюваних галузях, але й конфлікт бізнесових чи політичних інтересів.
Логіка причини звільнення одного і відставки іншого принципово різні. Шевченка ситуація виглядає як величезна помилка самого пана Ігора і урок для нинішніх міністрів і майбутніх бути обережніше в стосунках з олігархами. І пам'ятайте, що ваші конкуренти за вами слідкують. Ну і громадськість слідкують, а в першу чергу конкуренти. І якщо ви дозволите собі прямі контакти або послуги, неважливо, які там політлітаком чартерним чи подарунок якийсь, це потім може стати приводом для відставки. Щодо Квіташвілі, це зовсім інша і драматична ситуація. Відставка Квіташвілі засвідчила, що Міністерство охорони здоров'я залишається найбільш небезпечним міністерством в уряді. Це перехідна діжка, яка може вибухнути під будь-яким міністром.
Даруйте, але такі закиди, як на адресу Квіташвілі, гальмування реформ, можна зробити очільникам більшості відомств.
Про реформи я не кажу. Реформа в цій системі – це взагалі така буде складна і драматична подія, яка зачитить сотні тисяч людей і буде дуже суперечливим конфліктним процесом. Але перш ніж робити реформу в цьому міністерстві, треба навести елементарний лад. Міністерство і будь-який його керівник стали заручниками жорсткої боротьби мафіозних угрупувань в цьому міністерстві. Квіташвілі виявився донадто слабким для боротьби от з цими мафіозними групами, і він теж став заручником, яким нічого не міг зробити. І треба шукати, по-перше, дуже сильного антикризового менеджера, який би навів хоча б елементарний лад в цьому міністерстві. А по-друге, якщо вже у нового міністра не буде підтримки з боку і керівництва уряду, і з боку президента, результат буде той же самий, як з носієм і з Квіташвілі.
А чи залишилися в уряді ще претенденти на виліт?
Ні, безумовно, десь мінімум третини міністрів в зоні ризику. Більш серйозні зміни в складі уряду, думаю, будуть лише восени.
А чим зумовлені їхні проблеми? Тим, чим у Шевченка сумнівними зв'язками, чи як у Квіташвілі неспроможністю опанувати ситуацію у відомстві?
Або йде боротьба інтересів за їх міністерства, або є серйозні претензії щодо ситуації в відомстві, до реформ і так далі. Поза зоною ризику знаходяться, як правило, непублічні міністри. Хто не робить якихось складних рухів, не створює конфліктних ситуацій, але може виникати ситуація, як зараз з головою державної служби. Нібито все було спокійно, але конфлікт Саакашвілі, і він відсторонений від посади. Хто знає, з ким у Саакашвілі виникне наступний конфлікт. Саме завдяки цьому конфлікту виникли, скажімо так, додаткові ризики у міністра інфраструктури.
Це був політолог Володимир Фесенко, з яким спілкувався Дмитро Шур. Ну а ми це обговорення продовжуємо. Наскільки вчасні і ефективні кадрові перестановки в уряді? 490-28-05, код Києва 044. Ми готові послухати ваші думки з цього приводу.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-29-05.
Наскільки вчасні і ефективні кадрові перестановки в уряді, які, власне, відбуваються зараз? За відставкою міністра екології Ігоря Шевченка пішла відставка охорони міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі. І експерти пропускають, що це ще не кінець. Що ви з цього приводу думаєте? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати? Ви в прямому ефірі.
Доброго ранку, Анатолій з Полтавщини. Я думаю, що належного, скажімо так, вибраковування з посад міністрів Кабміну України не відбувається ні за поданням опозиційних позапарламентських сил, ні тим більше зі сторони опозиційного блоку, і тим більш провладна більшість парламентська так само не здійснюється. Конкретний приклад. От міністр МВС України Аваков вчиняє діяння з ознаками злочинів, зокрема ігноруючи мої заяви
В тому числі от масові самонаговоріння кришуються співробітника міліції, хабарі отримують. Це значить, я в цьому впевнений, безкарності такої не було. От конкретний приклад, їх маса. Десятки епізодів злочинів Аваков, як міністр МВС, злочинно ігнорує. Що це таке? По радіо РФМ озвучував я неодноразово, достовірно доказував в умовах процесуальної очевидності. Так це бандитизм натуральний. І гроші на парламентській опозиції, вони такі самі, як Янукович.
Пане Анатолію, з конкретними фактами злочинних дій треба звертатися до органів Міністерства внутрішніх справ, а не лише надсилати листи і озвучувати ці факти у прямому ефірі. Це така абсолютно практична порада. Сьогодні ми говоримо про те, наскільки вчасні і ефективні кадрові перестановки в уряді. Що з цього приводу думаєте ви? 490-29-05, код Києва 044. І ще один слухач із нами на зв'язку. Доброго ранку і вам. Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, рубрика «Коментар», напевно, сама складна. Треба декілька секунд сказати так, щоб тебе зрозуміла вся Україна або слухачі. Ну, ви знаєте, перше, ми прожили перший етап нашого еволюційного розвитку, який називається по-новому. Він називався «Да що ж ви його критикуєте, дайте час ще зарано критикувати». А тепер ми переживаємо наступний етап, який будуть нам показувати під назвою «Оточення погане, це керівник хороший, а от вони усьому винні». І, напевно, не треба стільки уваги до ні до Шевченка, ні до Квінташвілі, а треба уваги до більше уваги до тих, хто їх призначає і хто мав би відповідати за всі їхні дії. І, напевно, оця от тотальна безвідповідальність вже не тільки оцей рік, а взагалі 24 роки, вона приводить до того, що у нас появляється отакий от уряд, такий урядовці, ну і такий самий президент. З повагою, Олександр Башта.
Дякуємо, пане Олександре. Сьогодні говоримо про ефективність кадрових перестановок в уряді, наскільки вони взагалі вчасні і чи буде від цього в результаті якийсь наслідок. Що з цього приводу думаєте ви? Адресуємо це запитання іще одному слухачеві. Доброго ранку. Як вас звати?
Вітаю, Радіо Свобода. Мене звуть Яков, я з Харкова.
Слухаємо, пане Якове.
По-перше, я змушений констатувати, що повністю погоджуюся з паном Олександром Баштою і паном Анатолієм з Полтави. Хотів би зауважити, шановна ведуча, що якщо Анатолій з Полтави щось каже, що він подавав такі заяви чи такі зауваження, то він їх дійсно подавав. А зі свого боку, що додам, оскільки вони здебільшого сказали те, що я хотів сказати, додам один приклад. Коли йде на президентство кандидат президенти Сполучених Штатів Америки, в нього вже готова відкрита і відверта команда діячів, які здатні виконувати ті чи інші обов'язки. Це не авантюристи, це не пройдисвіти. А в нас, по-перше, захоплюємо владу, а потім починаємо підбирати команду. Це навпаки.
Що ви маєте, що ви маєте на увазі під захоплюємо владу? Поясніть, будь ласка, пане Якове.
Що маю на увазі? Маю на увазі на виборах шляхом введення виборців в оману приходять до влади люди.
Пане Якове, але люди мають право вибору і обирають тих чи інших кандидатів. Омана, не омана, кожен має свій розум, свої спостереження і конституційне право обирати тих чи інших кандидатів. До кого тоді запитання захоплюють владу? Ви йдете на вибори і голосуєте, і ці вибори потім спостерігачі називають конституційними і законними?
На жаль, шановна ведуча, всесвітньо відома Соборова дача від останнього зауваження виявив від радості і від захвату. Якщо хтось є такий, що піддається навіюванню, то це ще не значить, що він має свій розум. Він працює чужим розумом. Дуже дякую.
Дякуємо вам. Спасибі всім, хто долучився сьогодні до обговорення. Говорили ми про те, наскільки вчасні і ефективні кадрові перестановки в українському уряді.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. We'll be right back.
Безпілотники моніторингової місії ОБСЄ зафіксували збільшення бойової техніки біля населеного пункту Комсомольський на північний схід від Маріуполя, яке тимчасово перебуває під контролем бойовиків. Підтверджується і вихід сепаратистів з Широкиного, який тривав із ночі до ранку 2 липня. Незаконні збройні формування зараз зайняли підготовлені позиції на схід від Широкиного. Відтак ситуація на Маріупольському напрямку загострюється. Внаслідок обстрілів під вогнем опинилися позиції українських військових в Богданівці, Старогнатівці, тому ж таки Широкиному і Бердянському. Вони ж розташовані в десятках кілометрів від Маріуполя. Яка нині ситуація в цьому районі, ми розпитаємо в нашої місцевої кореспондентки Анни Чуданової. Вона з нами на зв'язку. Аню, доброго ранку. Як минула ніч і що відбувається у Маріуполі і на околицях?
Доброго ранку, Ірино. Близько 12-ї ночі, години ночі, були чутні обстріли, але наразі немає інформації та пояснень. Так, вчора маріупольці чули та були стурбовані канонадою, яка тривала впродовж вечора, адже звуки були чутні в усіх районах міста. Пізніше з'ясувалося, що українські позиції не обстрілювались, а бойовики вели вогонь зі своїх позицій зі 120-мм та 152-мм артилерії, а саме по населених пунктів Джерзінське, Ленінське та східніше від них, які були направлені з району населеного пункту Октябрь. Ці позиції знаходяться під контролем бойовиків, а в штабі оборони Маріуполя та прес-центрі сектору М класифікують цей випадок як чергову провокацію. А що про це думає начальник штабу оборони Маріуполя Роман Соколов? Далі давайте послухаємо пряму мову.
За последние два дня можно констатировать, что противник увеличил количество обстрелов по сравнению с предыдущими днями. Все обстрелы имеют более провокационный характер, то есть они стреляют, напоминают о себе, но какого-либо прорыва они не осуществляют.
Аня, що командування штабу каже про цей вихід бойовиків з Широкиного?
В штабі воліють перевіряти цю інформацію, не дивлячись на те, що про вихід бойовиків широкі на інформацію розповсюджують офіційно. Та, наприклад, речник штабу ОТО підполковник Дмитро Гуцуляк, так прес-секретар сектору М Ярослав Чепурно пояснюють це недовірою до сепаратистів, які неодноразово порушували мінські домовленості, режим тиші, які ж самі його і порушували, та чинили значну кількість провокаційних дій. Далі пропоную послухати думку речника штабу ОТО Дмитро Гуцулюка.
В рамках цієї терористичної російської пропаганди вони можуть начебто зазначити, що вони відійшли. Насправді цього не буде. Обстріляти самих себе, звинуватити в цьому знов, як завжди, українських військових. Угу.
Аню, ми дякуємо. За браком ефірного часу мусимо завершувати. Лише залишається побажати, аби день у Маріуполі і довкола був спокійним. Анна Чуданова, наша кореспондентка у Маріуполі, була з нами на зв'язку. Унормувати служіння капеланів в зоні АТО закликають українські священники. За їхніми словами, під час бойових дій на Донбасі туди їздили більше 80 греко-католицьких капеланів, а також представники інших християнських конфесій. Деякі з них не виїжджають на ротацію, а перебувають там весь час. Зараз у Нацгвардії впроваджують для капеланів офіційну посаду, аби вони працювали за трудовим договором. Однак, на думку деяких представників духовенства, такий механізм може бути ускладнений для священиків, що мають військові звання, продовжує Анастасія Москвич.
Отець Іван Гальо із Самбірсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви поїхав служити в АТО як капелан, залишивши вдома дружину з 3 дітьми. Розповідає, перед цим був священником на Майдані і не міг залишити вірян.
Потреби, служіння. Я усвідомив особливо ще на Майдані, особливо ті трагічні дні розстрілів, коли хлопці, які були важко ранені або умирали, і чув той клич я священника. Священник на війні, його місія – бути поряд.
Отець Іван провів близько 40 днів на Луганщині. Інший капелан, отець Михайло Коліщак, повернувся додому після вже другої ротації в АТО. Говорить, бронежилет йому надала церква, гроші на каску зібрали віряни. Працював разом із психологами. За словами капелана, траплялося спілкуватися із бійцями після виходу з Дебальцева. Частина з них залишилася на передовій і відчувала потребу у підтримці після пережитого стресу. Капелан Української православної автокефальної церкви, протоієрей Михайло, розповідає, що до того, як стати священником, радником він сам був військовим, технікум для бронетранспортерів у автомобільній службі. У травні при Нацгвардії створили службу військового духовенства, куди входять представники різних церков, говорить її очільник, полковник Олександр Іздебський.
Військовий священник – це буде людина, яка буде працювати за трудовим договором, але буде називатися військовий священник.
За його словами, сьогодні уклали угоду із представниками 5 релігійних об'єднань Української православної церкви, Київського та Московського патріархатів, Риму і греко-католиками та мусульманами. Зараз формується штат військового духовенства і вирішується питання оплати праці такого священника, оскільки капелан у військовій частині все одно буде підпорядковуватися своєму митрополиту, зауважує Іздебський. Наразі, однак, є питання, які не можна вирішити навіть у рамках того положення Міноборони, яке дозволяє капеланам діяти у військових частинах, говорить митрополит Іоанн, голова синодального управління духовно-патріотичного виховання Української православної церкви Київського патріархату у Збройних силах.
Нещодавно, наприклад, вийшов, закінчивши військову кафедру Національного університету Тараса Шевченка, священик наш, який має вже стаж служіння 14 років священства, але він вийшов як офіцер. По якому принципу буде укладатися угода, якщо він є офіцер, він не є світська людина? Тому рано чи пізно, я думаю, що ми маємо прийти до тої форми, яка існує в західних країнах, що всі капелани є військовозобов'язані, є в штаті військових частин, мають звання і відповідну підготовку по певним військовим спеціальностям.
Також, за словами представників духовенства, узаконення статусу військового священика дозволить отримувати державну допомогу капеланам, які були поранені, або родинам священиків, які загинули під час бойових дій. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Щойно завершилися перші європейські ігри у Баку, як українські спортсмени діляться враженнями. До слова, п'ятеро черкащан взяли участь у змаганнях, а більшість з них починали свою спортивну кар'єру у місцевих спортивних школах. Зараз чимало з них готуються і тренуються де-інде. Кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна з'ясовувала, чи можна в регіонах підготувати спортсменів майбутніх чемпіонів.
У тирі другої дитячо-юнацької спортивної школи спортсмени займаються кульовою стрільбою. Попри те, що в приміщенні немає ані туалету, ані душової і зовсім маленька роздягальня, за 30 років у закладі виховали не одне покоління учасників різноманітних чемпіонатів. Один із них – 22-річний Сергій Куліш, майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби. Цього року хлопець брав участь у перших європейських іграх.
Підготовити можна. І цьому примір я їду на вторую Олімпіаду в Ріо, потому что у меня есть лицензия, нужны деньги, естественно, чтобы ставить какие-то установки, покупать патроны, костюмы и все остальное.
И еще один черкасский участник европейских игр, мастер спорту международного класса с триатлону Олексій Сюткін, усю зиму тренувався на Кипре. Усе тому, что в Черкасах немає прийнятних умов для подготовки.
Я сейчас тренируюсь не на шоссейном велосипеде, а на горном и катаюсь по пересеченной местности. Ну, чтобы вы понимали, это же самое, что конькобежец тренируется на роликовых коньках.
На думку голови відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області, депутата міської ради Андрія Більди, підтримка спортсменів, майбутніх чемпіонів – це повноваження держави. У міської влади інші завдання.
Ніколи в міському бюджеті ми не знайдемо грошей для того, щоб забезпечити нормальне фінансування для спортсменів високого рівня. Задача міської влади – створити умови для розвитку масового спорту.
Натомість триатлет Олексій Сюткін каже, що не відчуває від держави особливої підтримки. Цього року готуватися до перших європейських ігор спортсмену допомагали саме місцеві владці та звичайні громадяни. Дар'я Бунякіна, Черкаси, для Молодь Плюс.
А сьогодні в гості до програми «Молодь Плюс» завітає чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різадінова. Слухайте і дивіться на нашому сайті о 20:33.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
А у чеському курортному місті Карлові Вари сьогодні відкривається ювілейний 50-й міжнародний кінофестиваль. Одразу дві українські стрічки потрапили до конкурсної програми. Картина Єви Нейман «Пісня пісень» і фільм Остапа Костюка «Жива варта». Також окрема секція фестивалю буде присвячена видатному радянському режисерові Ларисі Шепітько, постановникові стрічки «Сходження». Лариса Шепітько народилася і навчалася в Україні. Докладніше про кінофорум у Карлових Варах Анна Шаманська.
Один із найвпливовіших кінофестивалів Європи – форум у Карлових Варах – цього року показуватиме відразу дві українські стрічки. І обидві беруть участь у конкурсній програмі фестивалю. Художній фільм українського режисера Єви Нейман «Пісня пісень» змагатиметься у головному конкурсі фестивалю проти 12 інших робіт. Стрічка знята за мотивами творів Шолом Алейхема. Сюжет фільму розгортається у 1905 році в одному з єврейських містечок Росії, про що розповіла агент режисера Івана Івішець.
Це дуже поетична та оповідальна історія. Це один із дуже небагатьох фільмів, які відтворюють загублений світ. І операторська робота є дійсно неймовірною у наближенні цього світу до глядача.
«Жива варта» режисера Остапа Костюка є іншою українською стрічкою, представленою у Карлових Варах у конкурсній програмі серед документальних фільмів, де змагаються ще 15 робіт. «80-хвилинна картина» розповідає історію трьох карпатських вівчарів. За словами продюсера фільму Геннадія Кофмана, знімати «Живу варту» доводилося впродовж тривалого часу.
Ну, як говорить сам режисер, 4 года.
Як каже сам режисер, зйомки тривали 4 роки та все життя. Він виріс у цьому середовищі, для нього це все знайоме. Він із Західної України. Щосезону він виїжджав зі своїми героями на полонину, був у них вдома.
І на полонину, і був у них вдома.
Тривалі зйомки допомогли команді зблизитися з героями, які через певний час комфортно відчували себе перед камерами. Те, що «Живу варту» запросили на фестиваль у Карлових Варах, для авторів фільму стало несподіванкою і великою честю. Організаторка кінопоказів документальних фільмів в Україні Ольга Веснянка високо оцінює шанси української стрічки у Карлових Варах.
Варто зауважити, що документальне кіно в Україні завжди було вартісним, завжди було помітним на європейському кінопросторі і на фестивалях у тому числі.
Окрема секція кінофестивалю буде присвячена режисеру Ларисі Шепітько, яка народилася та навчалася в Україні. Ювілейний 50-й міжнародний кінофестиваль у Карлових Варах триватиме з 3 по 11 липня. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Малайзія повідомила в Раді безпеки ООН 2 липня, що наполягатиме на створенні міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, підозрюваних у збитті торік у небі над Донбасом пасажирського авіалайнера. Посол Малайзії в ООН заявив, що проект статуту такого трибуналу буде поширений серед 15 членів Ради безпеки наступного тижня, щоб голосування стало можливим у цьому місяці. Такий суд під егідою ООН, цитата, забезпечуватиме високий рівень легітимності судового механізму у справі MH17, щоб гарантувати, що винні будуть притягнуті до відповідальності, наполягає посол Малайзії. Деякі дипломати заявляють, що Росія називає цю пропозицію передчасною і наполягає на очікуванні результатів розслідування. Інші дипломати стверджують, що Москва офіційно не заперечує і нібито готова розглянути цю ідею. Згода Росії на будь-який суд під егідою ООН матиме вирішальне значення, оскільки вона має право вето на резолюції Ради безпеки. Наприкінці червня постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін стверджував, що західні держави намагаються чинити тиск на Малайзію у справі цього трибуналу. Пасажирський літак малайзійських авіаліній був збитий у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами стали 298 людей. Вашингтон виступає проти проведення 18 жовтня 2015 року місцевих виборів на територіях, контрольованих угрупованням ДНР. Про це віце-президент США Джо Байден заявив у телефонній розмові з прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком, передають інформагенції з посиланням на заяву Білого Дому. Цього тижня лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив, що на територію, яку він вважає підвладною ДНР, 18 жовтня відбудуться так звані місцеві вибори. Спроби провести такі вибори на тимчасово окупованих територіях на сході України означатимуть порушення російською стороною досягнутих у Мінську угод, заявив 2 липня у Львові президент України Петро Порошенко. Українські військові фіксують значне зменшення інтенсивності обстрілів у зоні проведення АТО на Донбасі. З півночі до 6 ранку у районі проведення антитерористичної операції зафіксовано всього 3 обстріли бойовиками позиції сил АТО, йдеться у повідомленні. Сайти сепаратистів не наводять оперативних повідомлень про нічні події. Народні депутати незначною більшістю у 229 голосів ухвалили у третьому читанні і в цілому законопроект щодо реструктуризації валютних кредитів. Згідно з документами, реструктуризації підлягають усі споживчі кредити, отримані для придбання будь-якого майна, без обмеження суми заборгованості. Заборгованість за споживчим кредитом конвертується за офіційним курсом
курсом НБУ на дату укладення кредитного договору. Курсова різниця списується банками. Нацбанк України наполягав на відхиленні проекту цього закону, там зауважують, що ухвалення законопроекту матиме руйнівний характер для фінансової та банківської системи.
І на цьому інформаційний тиждень для ранкової свободи завершено. Зустрінемось знову з понеділка, а поки хороших вихідних вам бажають звукорежисер Наталка Антоненко, ведучі Ірина Гнатишин і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».